Сәлем достар, өздеріңізді Азаттық радиосының жастарға арналған Жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында хабардың жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдармандар, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың бүгінгі тыныс-тіршілігі. Сондықтан замандастың қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, Азаттықтан сенбі күні кешке және жексенбі күні таңертең беріліп отыратын Жас толқын бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Ал енді мен бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Үкімет студенттерге қосымша білім гранттары мен жеңілдетілген ұзақ мерзімді несиелер беріп отыр. Алайда ол барлық студенттерге бірдей емес.
Студенттердің ата-аналарының төтенше кеңесінің мүшесі Ольга Оразбекова мемлекет басшысы, мысалы, гуманитарлық салада оқитын студенттерді жеңілдік аясына қоспау арқылы гуманизмге жат шешім қабылдады деп есептейді.
Әскери бөлімдердегі тәртіптің нашарлығынан әскер қатарындағы қайғылы оқиғалар көбейіп отыр.
Сіздің балаңыз қайтып кетті деп, әйнектен секіріп шықты деп, үшеуін қамауға алдық, соттаймыз деп. Вот сондай информация келді маған. Содан кейін басқа командирлер звондай бастады. Сен бізбен служить еткен адамсың, шум көтерме, ол болған іс болған деп.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер жайында да естіп білетін боламыз.
А мен қазір таңда тіл мәселесі көп толғандырады.
Достар, мінекі бүгінгі жас толқында осы жайында басқа хабарлар сөз болады, ал олармен толық таныс болғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Үкімет студенттерге қосымша білім гранттары мен жеңілдетілген ұзақ мерзімді несиелер көктемнен бастап күшіне енетіндігін хабарлады. Жеңілдік барлық студенттерге қарастырылмаған. Басымдық техникалық және медициналық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге беріліп отыр. Осыған орай ата-аналардың төтенше кеңесі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен жүзеге асып жатқан мұндай қайырымдылықтың гуманитарлық салада оқитын студенттердің құқын аяқ асты ететіндігін мәлімдеп отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек жалғастырса.
Наурыздың 1-нен бастап 3-ші және одан жоғарғы курстардың оқу үздіктеріне қосымша білім гранттары беріле бастайды. Сонымен қатар техникалық, медициналық мамандық бойынша ақылы бөлімде жақсы және өте жақсы оқитын жағдайы нашар немесе көп балалы отбасының мүшесі, сондай-ақ жетім студенттерге 1-ші курстан бастап жеңілдетілген ұзақ мерзімді несиелер қарастырылған. Білім гранттары мен жеңілдіктерді бөлу туралы тапсырманы үкіметке президент Нұрсұлтан Назарбаев ақпанның 12-сі күні Нұр Отан партиясының бюро отырысында берген болатын. Студенттердің ата-аналарының төтенше кеңесінің мүшесі Ольга Оразбекова президенттің студенттер мәселесіне көңіл аударғанына өз ризашылығын білдіреді. Бірақ мемлекет басшысы, мысалы, гуманитарлық салада оқитын студенттерді жеңілдік аясына қоспау арқылы гуманизмге жат шешім қабылдады деп есептейді.
Я вот свой собственно сделала опрос из студентов, как они воспринимают.
Мен бұл жаңалықты студенттердің өздері қалай қабылдағандығын білмек болып, өзім шағын сауалнама жүргіздім. Көпшілігі бұл мәселеге техникалық және медициналық мамандықтарға басымдық беріліп отырғандығына кәдімгідей алаңдаушылығын білдіріп отыр. Мәселен, ауыл шаруашылық мамандығы немесе педагогика саласында оқитын студенттердің олардан несігем дегендей кері сауал қояды. Жалпы, бөліп жару принципіне мен қарсымын. Оның үстіне студенттерді бөлудің ешқандай жақсылық көріп тұрған жоқ.
Дейт Ольга Оразбекова. Сонымен қатар ата-аналар бөлінгелі жатқан гранттардың қарастырылатын жеңілдіктердің рет-ретімен қолданылатындығына күмән келтіріп отыр. Бұл ретте бөлінген ақшаның құр босқа асырап болмауын қадағалайтын кеңестер құрылса деген тілек бар.
Жоғарғы оқу орындарында қамқорлық кеңестерін шақырса дұрыс болар еді. Ал оның құрамына ата-аналар, қоғамдық ұйымдардың, студенттік ұйымдардың өкілдері кіргені дұрыс. Сонда ғана көмекке зәру студентке мемлекеттің көмегі әділ бөлінер еді.
Дейді төтенше кеңес өкілі. Білім және ғылым министрлігінің мәліметі бойынша бүгінгі таңда республикадағы жоғары оқу орындарында 633814 студент білім алып жатыр. Оның шамамен 331000 күндізгі бөлімде оқиды, 206000 ақылы бөлім студенттері. Барлығы 16166 студент оқу үздігі, оның 12000 үшінші және одан жоғары курстарда оқиды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар, ал ендігі кезекте жас айдарында сөз алған қыз жігіттерді тыңдап көрсек.
Қазіргі қоғамымызда мүмкінділігі шектеулі жандарға жағдай жасалмаған. Олардың көбі негізінен жұмыссыз отыр. Кейбір мекемелерде бір-екілі ғана жұмысшылар болмаса, олардың көбі қазіргі таңда жұмыссыз деп айтуға болады. Біздегі 2006 жылы қабылданған заңға сәйкес, мысалға сіздің қарамағыңызда 30 жұмысшы болса, сіз оның 3% мүмкінділігі шектеулі жандардан алуға тиіссіз. Яғни сіздің ең құрғанда 1-2 адам сізде мүмкінділігі шектеулі адам жұмыс істеу керек. Бізде заң қабылданғанымен ол өзінің орындалу жүйесін тауып отырған жоқ деп айтуға болады. Сонымен қатар бүгінгі таңдағы қазақ қоғамының қазақ санасының мүмкіндігі шектеулі жандарға деген бір мүсіркеу аяушылықпен қарағандығы себеп болып отыр. Яғни оны әрбір адам өзімен теңдес, өзімен қатарлас адам деп санамайды. 12 мүшесі сау адаммен қатар жұмыс істей алады деген сана қалыптаспаған. Ал бізде ол сананы қалыптастыру керек деп есептеймін. Өйткені олардың арасында көптеген дарынды, талантты адам бар. Тіптен олардың оқуға түсер кезінде көптеген кедергілерге ұшырайтынын да белгілі жағдай. Бізде бұл мәселені шешу үшін жаңа аталған заңды орындалуын қадағалау керек. Сонымен қатар қоғамдық сананы дұрыс қалыптастыру қажет. Бізде оларға деген санамызды өзгертіп, оларды жұмысқа алып, оларға жағдай жасауға өзіміз құлшыныс танытуымыз керек. Яғни мүмкіндігі шектеулі жандар, оның мүмкіндігі шектеулі екеніне қарамастан, оған жұмыс беріп, оның ең құрғанда бағын сынап көру керек.
Мен қазір таңда тіл мәселесі көп толғандырады. Көбінесе болашақ бойынша немесе басқа да жобалар бойынша жастарымыз кетіп жатыр ғой. Көбінесе шетелдерде қалып қойып жатыр. Жарайды, қалса қалсын. Әркім өзінің жеке басының мәселесі ғой ол. Бірақ та ертең күнде мына қазақтың азаматы ғой, қазақтың жастары ғой деп соларды білдіретін де бірден бір ол тіл қазақтың. Ал егер де мына жастарымыз бір екі сөздің басын біріктіре алмаған жас, ол ертең күнде ұлттық нас қазақтың күйін қалай күйттейді? Меніңше сатқындардың басы осыдан басталады. Қос тілділік тек қана жыланда бар. Ал бізде қазақта конституциямыздың өзіне де енгізіп тастағанбыз орыс тілін. Ең басты, егер де сен мемлекетіңнің қарсылауына бір игі нәтижеге жұмыс атқарғың келсе, сен ең басты қазақ тілін білу керексің. Ең басты мемлекет сот қазақ тілін білуге жағдай жасау керек. Ертең күнде патриот, мына қазақ елінің патриот азаматы деген.
Сіздер Жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Азаттық радиосында жастардың толқыны. Соңғы кездері әскери бөлімдердегі тәртіптің сын көтермейтіндігі жиі сөз болуда. Соның салдарынан әлімжеттік жасау тыйылмай отыр. Өткен жылы әскер қатарындағы 91 сарбаз мерт болса, оның ішіндегі 26-сы өз-өзіне қол салыпты. Бірақ бұлардың барлығының ата-анасы мен туған-туыстары ұлдарының өзін-өзі өлтіруі мүмкін емес деумен келеді. Ал оқиға орын алған жердегі басшылар өздерінің әскери шендерін сақтап қалу үшін істің анық-қанығын аяғына дейін жеткізбей, жабулы қазан күйінде қалдырғанды жөн санайды дейді қаза болған сарбаздар туыстары. Ал қорғаныс министрлігінің өкілдері кінәлілер өз жазасын алады деп сендіруде. Сөз кезегі тілшіміз Талғат Дүйсенбекте.
Көкшетау қаласының тұрғыны Әнуар Елеусізов жергілікті отан әскери мектебін аяқтап 2008 жылы көктемде өз еркімен әскерге аттанады. Әкесі секілді офицер болуды армандапты. Биылғы жылдың наурыз айында әскери борышын өтеп үйіне қайтуы тиіс еді. Бірақ тепсе темір үзер сарбаз әскери мерзімінің бітуіне 3 ай қалғанда белгісіз себептермен бөлімшені аумағында қайтыс болды. Оқиға Жамбыл облысының Гвардейский кентіндегі нөмірі 82-де 796 әскери бөлімшесінде жаңа жыл қарсаңында тіркелген. Марқұмның денесін Көкшетауға әскери бөлімшенің қызметкерлері жеткізген. Қайтыс болған сарбаздың әкесі Еркін Елеусізов қайғылы хабарға күмәнмен қарап отыр.
Сіздің балаңыз қайтып кетті деп. Мен дедім, қалай ол қайтып кетеді? Әйнеттен секіріп шықты деп. Шуын қамауға алдық, соттаймыз деп. Вот сондай информация келді маған. Содан кейін басқа командирлер звондай бастады. Сен бізбен служить еткен адамсың, шум көтерме. Ол болған іс болған деп.
Осы оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалып, тергеушілер Әнуар Елеусізов бөлімдегі әлімжеттікке шыдамай ғимараттың 5-ші қабатынан секіріп өлген деген болжам жасайды. Істі қарау барысында сол күні сарбаздар әлімжеттік танытып, одан ұялы телефонды 3 сағаттың ішінде тауып әкелуді талап еткендігі анықталады. Тергеушілер Әнуар осындай қысымға шыдай алмай биіктіктен секірген деген тоқтам жасайды.
Өзі құлағанына мен сенбеймін. Қазір енді көріп тұрмын, оны құлатқан. Ол жерге түскенде уже ұрылып өлген бала. изденем, главный прокурорға барам, бәріне барам, шындықтарын айтсын.
Қорғаныс министрлігінің мәліметі бойынша 2008 жылы әскер қатарындағы 91 сарбаз қайтыс болған, ал соның ішінде 26-сы өз-өзіне қол жұмсаған. Министрліктің әлеуметтік және психологиялық жұмыстар департаментінің бастығы Амангелді Ыбыраевтың айтуынша, тіркелген оқиғалардың барлығының да ақ-қарасы анықталған.
Всем фактам, связанных с потерям личного состава, безусловно, проводилось.
Жеке құрамдағы сарбаздардың қайтыс болу фактілері бойынша міндетті түрде тергеу жүргізілді. Өзіне жүктелген міндеттерін толық орындамаған қызметкерлер кінәсі дәлелденген жағдайда бұйрық шығарылып, тәртіп бойынша жауапқа тартылды, деді министрлік өкілі. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Достар, сіздер жас толқын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Қазақстандық жас режиссер Қанағат Мұстафин биыл күзде көрермен назарына өзінің жаңа туындысын ұсынбақ. «Рывок», яғни «Серпін» деп аталатын картинаның түсіру жұмыстары 2 аптадан кейін басталады деп жоспарлануда. Аталмыш фильмнің авторы әрі режиссері Қанағат Мұстафиннің айтуынша, фильм бүгінгі көрсетіліп жатқан картиналардан өзгеше болмақ.
Фильм будет очень оригинальный тем, что жанр спорт.
Бүгінде қазақстандық кино саласында спорт тақырыбы мүлдем қозғалмаған десем артық айтпаймын. Сондықтан бұл фильмнің ерекшелігі спорт тақырыбында болғаны. Сонымен бірге фильм бүгінгі жастың өмірін көрсетіп, кескілген қиындықтарды жеңіп шығуға шақырар сөзсіз. Серпін өте позитивті фильм болмақ.
Это очень позитивный фильм.
Фильм кішкентай кезінен баскетболға қызығатын жас жігіттің өмірі туралы болмақ. Атақты спортшы болуды армандайтын жігіттің алдында көптеген шешімі табылмайтын мәселелер тұрады. Алайда ол өзінің қайтпас қайсар мінезімен барлық қиындықтарға төтеп беріп, өз дегеніне жетеді. Кәсіби баскетболшы туралы фильмде басты рөлді Арыстан Мырзагереев сомдайды. Бұған дейін әнші ретінде танылған оны режиссер 150 үміткердің ішінен таңдап алған екен. Ал режиссер Қанағат Мұстафин үшін бұл алғашқы толық метражды туынды. 25-тегі жас маман бұған дейін қысқа метражды 9 фильм түсірген екен. Кино саласына келмес бұрын Қанағат спортпен кәсіби шұғылданған. Сондықтан менің бұл тақырыпты қозғауым заңды құбылыс, дейді ол.
Фильмдегі орын алған оқиғалардың 70% менің өмірімнен алынған. Мен баскетболмен кәсіби шұғылдандым, сондықтан мен бұл ойынның іші сыртын жақсы білемін. Әрине, көп жағдайлар кино жанрына сәйкес жазылды. Айта кету керек, мен бұл ойынды өте жақсы көремін.
Фильмдегі басты рөлдердің бірін олимпиада чемпионы Ольга Шишигина сомдайды. Сондай-ақ ресейлік жұлдыздар да картинаға түсуге шақырылған. Режиссердің айтуынша, 1 сағат 40 минуттық туындыны түсіруге 8 миллион теңге бөлінген. Ал фильмнің тұсаукесері үстіміздегі жылдың күзіне жоспарланып отыр.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Қымбатты тыңдарман, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар. Бүгінде жастар арасында ұлттық музыка мен ұлттық аспаптарға қызығушылардың саны артып отыр. Олардың арасында жас күйші мұрагер Сауранбаев та бар. Ендігі кезекте мұрагермен болған сұхбатты өздеріңіздің назарларыңызға ұсынамын. Микрофон алдында тілшіміз Айнұр Хаменова.
Баласы атқа шапса, анасы тағым ұқсады демекші, баласының бойында қабілетті байқаған ана музыка мектебіне апарған. Бірақ солақай күйші екенін көрген мұғалімдер оркестр симметриясын бұзасың деп оқуға қабылдамай қойыпты. Осылай алғашқы үмітін сөндіріп алған жас күйші аспапты да біраз жыл қолына ұстамағанын айтады.
Халық қаһарманы біртуар дүлдүл күйші Нұрғиса Тілендиевте солақай болған. Сосын бір күні теледидардан сол қолымен керемет томар тартып отыр екен. Оның орындаушылық шеберлігіне, жаңа музыкасына ғашық болып қайтадан солақай домбырашылар бар екен деп өзімен бір қағида қойып үйрене бастадым. Одан кейін осы Алматы қаласында Алмалы аудандық балалар шығармашылық үйінде Райқұл Молдыбеков деген керемет ұстаз бар. Сол кісіден барлық домбыраның қыр-сырын, қалай отыру керек, қалай домбыраны ұстау керекін бәрін үйрендім. Сол уақыттан бастап түрлі конкурстарға қатыса бастадым.
Қазақ мақтанышы Нұрағаға еліктеп бой іздеген дарынды талант иесі көптеген байқаулардан бағын сынап та көрген. Алғашқыда мақтау қағаздарынан басталған жүлделер бүгінде дипломант, лауреат, бас жүлдеге дейін жеткен. Осылай ата рухынан шабыт алған мұрагер мектеп қабырғасына жүре, көкіл нағыз қазақ мектебіне ауысып, белгілі өнер зерттеушісі күйші Абдулхамид Райымбергеновтың қанатының астына барады.
Одан кейін өз алдында бір қайда барайын деп музыка жолын таңдау керек па, немесе басқа бір бағдармен жүру керек па деп мектепті алтын белгіге бітірген болатын. Содан бағымды сынап Қазақстан менеджмент экономика және болжау институтына құжаттарымды тапсырдым. Мемлекеттік грант берді. Сол грантты жеңіп алып, сол жерде қазір білімді жалғастырып жатырмын. Ал енді былтырдан бастап бұрыннан бергі арманым Алматы қаласындағы киелі қарашаңырақ Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияға подкурсына түстім. Айгүл Кенбаеваның классында білім алып жатырмын.
Домбыраны сөйлеткен, күйдің құдіретін ұғындыра білген, бүгінде тарих беттерінде өшпестей із қалдырған Нұрғиса Ағамтай боламын деп жүрген солақай күйші, мұрагер, нағыз музыкант болатын адам 5-6 жасынан бастап сол салаға бет бұруы керек дегенді айтады. Өзінің кәсіби деңгейде білімі болмаса да, Құдайдың сыйы барын жоққа шығармайды.
Кәсіби деңгейдегі музыкалық білімім жоқ. Жаңа соңғы жылдар ғана Көкіл мектебінде білім алдым. Оның өзінде де жаңа нотасыз ағайдың өзінің бір мұрагер бағдарламасы бар. Сол бағдарлама бойынша үйреніп күйлерді құлақпен тыңдап, соны қағып алу арқылы үйрендік. Осы енді консерваторияға келгенде соны жақсылап үйреніп жатырмын.
Қазіргі таңда өнерде көптеген жастарымыз кәсіби музыкалық білім алуға емес, заман талабына сай деп өзге мамандықты таңдап жатады. Ол өз талантына деген сенімсіздіктен бе деген сауалымызға күйшіден былайша жауап алдық.
Қазір бәсекелестік заманы, көп білген адам көп, егер білікті болса, сол маман жеңіп шығады. Тек домбырамен ғана емес, басқа бір пәндерге де құштарлығым болды. Сол білімімді жалғастырайын деген ниетпен жаңа басқа жоғары оқу орнына түстім. Барлық қолдан келгенше бәрін үйрену керек.
Халықаралық журналистика саласында медиа менеджмент мамандығымен шыңдалып жатқан жас күйшінің бүгіндегі негізгі мақсаты жоғарғы оқу орнын ойдағыдай тәмамдаумен қатар Нұрғаның тың күйлерін зерттеу дейді.
Өзімнің бір тұтатын күйшім Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығына одан әрі бір зерттеп халыққа кең танылмаған күйлерін шығарып халықты қуанту.
Көкіл мектебін аяқтаған шағында 2005 жылы алғаш рет жеке концертін берген мұрагер биыл өзінің жоғарғы оқу орнының ұстаздарына күй құдіретін түсінетін тыңдармандарына арнап екінші мәрте отырар саз оркестрінің және ұстазы Айгүл Кенбаеваның қатысуымен атадан мұратты шығармашылық кешін өткізген болатын. Бұл менің бойыма осы өнерді сіңдіре білген ұстаздарыма деген арнайы жас толқын үшін Алматыдан Айнұр Хаменова. Қымбат тыңдарман, енді бір сәт жасын айдарында сөз алған жастарды тыңдап көрсек.
Аты жөнім Исатай Қырғызбайұлы. Қазіргі таңда мені ойландырып жүрген мәселенің біреуі ол қазіргі таңдағы ұлттық музыкаға деген жастардың сүйіспеншілігі. Бұны айтып отырған мысалға қазіргі жастар көбіне мысалы домбырадан шыққан күйді жалпы қазақтың әуенін, қазақтың күйін естімейді, тыңдамайды. Керісінше батыстан келген немесе басқа мынау Қытайдың қай жақ болсын әйтеуір қазақтың әуені емес, басқа әуенді тыңдауға қатты құмар болып кеткен. Неге бұндай болып жатқанын бұлай дәп басып тура айту қиын. Дегенмен енді қазақ әндерінің, қазақ күйлерінің насихатталуы аз дегенді айтатын болсақ, ол негізі дұрыс емес. Негізі қазақ әндерін насихаттау бәрі жақсы жүріп жатқан сияқты мен. Бірақ соны құлшыныспен, жақсы ынтамен тыңдайтын жастар былай кездеспейді. Қандай жақсы мысалға домбырадан шыққан таза, жақсы, әсем әуенді естігенге. Мен өзім мысалы бос уақытымда қазақтың күйлерін, әндерін тыңдағанды өзім жақсы көрем. Қазақ әуенін тыңдап отқан кезде, аударшы басқасына қойшы деген сияқты сөздер айтатын жастар бар. Ал керісінше біреулер шетелдің музыкасы, басқа да әуендер естіген кезде тоқтап қалып, соны тыңдап, аяғына дейін тыңдап болмайынша қатты берілгендер бар. Ең бастысы әр адамның бойында, ішінде, жүрегінде ұлтына деген сүйіспеншілік болу керек қой деп ойлаймын. Сонда ғана барлығы мәселелер шешілетін сияқты.
Менің аты жөнім Құлшыбеков Асқат. Бүгінгі таңда өзімді толғандырып жүрген мәселе бұл жұмыссыздық мәселесі. Қазір біздің елімізде жұмыссыздық белең алғалы біраз уақыт қалды. Оны әсіресе ауылдық жерлерден байқайсыздар. Көбі жұмыссыз, содан кейін ол жұмыссыз халық не істейді? Қылмысқа барады, ұрлық істейді. Артық қиын жағдайға соқтырып жатады. Ал қалада да қарқып тұрған ештеңе жоқ. Бұнда да талай дипломы бар қолында. Оқыған азаматтар көбі базарда жүр, бірі Ташкайда, бірі сауда жасап бенде сол сияқты. Нарлы енді осыдан қалай шығуға болады? Бұл жағынан да аздап өз ойымды айтып кетейін. Мысал үшін біздің елімізде қазір жеңіл өнеркәсіп дамымаған. Соны дамыту керек деп ойлаймын. Біріншіден кеңес өкімет кезінде елімізде үлкен кәсіпорындар болды. Тамақ өнеркәсібі, жеңіл киім өнеркәсібі, тоқым өнеркәсібі міне. Соның бәрінің мамандары қазір бос жүр. Көбі жабылып қалды. Соның бәрін қайтадан ашса жұмыс табылар еді. Жапонияда қазіргідей дамуды өз елінде экономикасында. Ойыншықтар жасаудан бастаған ғой. Сол ойыншықтарды жасай отырып, одан түскен қаржыны басқа салаларға пайдаланған. Біз неге сол сияқты жасамасқа мысал үшін? Біз дайын шикізаттарды өзімізден өндірген шетелге арзан бағамен сатып жатырмыз. Соны өзімізде өңдеу керек, өзімізде шығару керек, сонда жұмыссыздық жойылар еді. Біз шетелдің жұмысшыларын қаржыландырып отырып, өзіміздікін жұмыссыздықты арттырып отырмыз. Осы жағын ойластырып, осы жағын қолға алса, Бізде жұмыссыздық сәлде осы азая рет.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе?
Сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Тарихшылар ең алғаш цирк өнері осыдан 300 жыл бұрын пайда болған дегенді айтады. Ал қазақстандық цирк биылғы жылы жазда өзінің 39 жылдығын атап өтпек. Цирк дегенде әркімнің есіне өзінің балалық шағы түсер сөзсіз. Түрлі қимыл әрекеттер жасайтын гимнастар, сайқымазақтар мен жонглерлер. Барлығы да ертегілер әлемінің кейіпкерлері іспеттес. Алда мен сіздерді осы ертегі әлеміне енуге шақырамын. Жас толқынның бүгінгі қонақтары Алматы циркінің әуе гимнастары Дария Сүлейменова мен Зарина Дигарбекова. Дария Сүлейменова мен Зарина Дигарбековалар Алматы циркінде өнер көрсетіп жүргендеріне бір жылдан асты. Алайда Алматыдағы эстрадалық цирк колледжіне білім алу барысында цирк аренасында көптеген қойылымдарды қойған. Дария мен Зарина бір-бірінің серіктесі. Әр қойылымда бірге өнер көрсетеді. Қос гимнастың ішінен алғашқы болып сөз алған Зарина өзінің циркке келуіне ағасының себеп болғандығын айтады.
Мен ағам циркте бұрында жұмыс істегенде, мен олардың записьтерін қарап отырамын да, номерлер қалай жасайтындарын. Енді циркқа кетіп тұратын апалам әкелетін да, маған үстіде қыздар жасайтын номерлер. Канат жасайтын ұтыма қатты ұнаған. И түстім осы мен ағам айтымда мен циркқа түскім келеді.
Бүгінде Зарина мен Дарияның дуэті көпке танымал. Алайда Дария оның барлығы көптеген жаттығулардың нәтижесі дегенді айтады.
Ояқты қызықта, қиында бәрі болады, күлесінде, жылайсында. Трюктер жағынан. Әр адам, енді біздің мұғалімдеріміз үйретеді ғой мұғалім. Қиында, бірақ техника арқылы істесе бәрі оңай болады да. Бізге түсіндіреді. Сондықтан мен ойлаймын, ол жақсы деп егер жазсам, басқа адамдар таңғалады деп.
Зарина мен Дария республикалық шабыт фестивалінің лауреаттары. Сонымен қатар олар өткен жылы Саха республикасындағы халықаралық байқауға барып, жүлделі үшінші орынды алып қайтты. Бүгінде қос гимнаст қыз күнделікті жаттығулар жасап, өз өнерлерін шыңдауда. Осы орайда Зарина соңғы кездері циркке келушілердің саны артып отыр дегенді айтады.
Қазір көп адамды көп келеді. Орын жоқ болып қалады. Қазақстанда вот мерамдарда ғана вот біздің қазақтың артистері аз ғана выступать етеміз. Болып тұрады мерамдар сондай. Ал вообще былай Москвадан келіп тұрады көбінесе. А біздікілер шетелде выступать етеді. Олар бізге келеді, біз шетелге барамыз.
Аспанда қалқып ұшып, сонымен қоса түрлі қимылдар жасау екінің бірінің қолынан келмейтін өнер екендігі сөзсіз. Дария әуе гимнастарының қызметі өте ауыр екендігін айтады. Алайда ол жауапкершілікті қойылымға келген көрермен сезінбегені абзал дейді бойжеткен.
Қорқасың, кішкене қорқасың, бүйтіп дайындалып тұрғанда ішке жасайтын бізде трюк бар, Зарина да жасайды, мен де жасаймын. Соны жасағанда ең жоғарыға көтереді да, сегізде кішкене қорқып тұрасың, бірақ ойлайсың. Ер жақсылап істесем бәрін, мына жерлер қатыстасақ аяқтарымыз сол кезде жылдам айналасында кішкене бір момент қана болады да қорқыныш. Бір жағынан адреналин сақталады. Содан түскеннен кейін бәрі жақсы істесем қуанасың. Күшті оқат тағыс істей бермей кетеді кейбір кезде.
Дария мен Зарина бүгінде 17 жаста. Олар қазақ цирк өнерінің атағын әлемге паш етсек деген армандарының бар екендігін айтып отыр. Алайда ол үшін талмай еңбек етіп көп тер төгу керек екендігін де сезеді. Ал біз өз тарапымыздан қос гимнастқа тек қана сәттілік тілейміз.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын
дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Қымбатты тыңдарман, міне осы хабарменен мен бүгінгі жас толқынды аяқтаймын. Өздеріңізбен бірге болып бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық достар.
Could өршетпес, басыңа қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірім үлдіп, өмірің жарлы, жадыра жайдарлы, бақыт шашқан, бақыт шашқан, дарқан бір асыл.